salam. Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Vasif Talıbova məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplom verildi.
Naxçıvanda bir məhkəmə islahatları, ünvanlı binaların gözəl şəkildə tikilməsidir və qalan ən ədalətsiz məhkəmə sistemi elə Naxçıvandadır.
Astarada Stalin sürgününün izi ilə.
Dedi, vah, bunlar bu gözəl yerdən köçüb gedirlər. Bunlar bura üçün darıq deyəcəklər.
Cənub rayonlarında feyxua ağaclarda qalıb.
Demək olar ki, məhsulların 70%, 80% ağaclarda durmaqdadır bu dəqiqələr.
Yanlış əməliyyatda gözünün nurunu itirən uşağın anasının fəryadı.
Ana kimi razıyam ki, mənim öz gözümü götürüb evladıma versinlər və onu görməsi bərpa olsun.
Göygül şəhərinin palçıqlı küçələri.
Uşaq nə məktəbə gedə bilir, nə maşın işləyir, heç bir şey.
Və ən nəhayət, Şabranın Uzunboyat kəndinin işsizləri.
Bura bizim istirahət qulumuzdur. Bu yoldaşlar da dəvr oynamasın, növbə dərbara gitsinlər.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Ötən həftə Naxçıvanda beynəlxalq seminar keçirildi və həmin seminarda Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplom verildi. Ancaq deyəsən, bu, Muxtar Respublikadakı hüquq müdafiəçilərinin təəccübünə səbəb olub. Yafəz Əkrəmoğlunu eşidək.
Bu günlərdə Naxçıvan Ali Məclisin sədri Vasif Talıbov Muxtar Respublikada həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatlarına görə diplomla təltif olunub. Diplomun Naxçıvanda keçirilən beynəlxalq seminarın gedişində Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası təqdim edib. Oktyabrın 28 və 29-da Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyası BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarlığı və Almaniya Hüquq Əməkdaşlığı Fondunun təşkilatçılığı ilə Naxçıvanda 2 günlük beynəlxalq seminar keçirilib. Seminarda əsasən işgəncənin qadağan edilməsi, şəxsi və ailə həyatının qorunması hüququ, vicdan və din azadlığı, birləşmək və toplaşmaq azadlığı mövzuları əsas müzakirə predmeti olub. Naxçıvandakı bəzi hüquq müdafiəçiləri isə Vasif Talıbova bu cür mükafatın verilməsinə etiraz da qarşılayırdı. Hüquq müdafiəçisi Həkim Eldosti Mehdiyev
məhkəmə istilatının aparılması elə hamıya günlük şəhəri. Çünki Azərbaycanda məhkəmələrdə bir balaca da olmuş olsa obyektivlik varsa da Naxçıvan Muxtar Respublikasının hakimlərində heç bir obyektivlik ondan o istilatının aparılmasından söz gedə bilmər. Naxçıvanda bir məhkəmə istilatları olan indibati binaların gözəl şəkildə tikilməsidir və qalan ən ədalətsiz, mən deyərəm ki, məhkəmə sistemi elə Naxçıvandadır. Məhməd Qurbanov. O ilə bağlı elə o İslamat Palatanın üzvü olduğundan onu gömürükdə onu nə qədər maddi ziyan, nə qədər onu həbsdə yatırtdıra yerinə kürəşəni ilə özünü. Yəni İslamat Palatanın üzvü olduğuna görə qazalandırdı və bütün mülkündən ən bahalı maşınını belə polis şöbəsinin həyətində olur onu maşının motorunu dağıtdılar. Özünə biyabıç şəkildə verdilər, boşlandırdılar. Naxçıvanı tərk eləmək məcburiyyətində qaldı. Çernobıl əlləri ilə bağlı da məhkəmə qərarları oldu. 26 il bir adam Çernobıl əllidir, o müavinət alıdır. Onu əlindən o qutu aldılar. 26 ildə dövlətin onu ödədiyi pulu ona məcburən ödətdirdilər. Niyə? O Zeynal Bağışlıoğlu'nun qardaşı, Yaşar Bağışlı, Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycan Xalq Partiyasının sədridir.
Mükafatı təqdim edən Azərbaycan Hüquqşünasları Konfederasiyasının sədri deputat Əli Hüseynli isə hesab edir ki, son illər Naxçıvanda məhkəmə sistemi ciddi uğurlar qazanıb.
Bu hüquq ictimaiyyəti tərəfindən çox normal qarşılanır. Bizim tərtib Naxçıvanda məhkəmə hüquq islahatları ilə bağlı olub və son illər bizim hətta mənim parlamentdə komitə sədri kimi, məhkəmə hüquq şurası kimi deyim təqdimatlarda da mən söyləmişdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında məhkəmə hakimiyyətinin çox ciddi uğurları var. Orada biz heç bir korrupsiya halları müşahidə etmirik. Oradan Bakıya, Azərbaycanın digər instansiyalarına, yuxarı instansiyalarına dəvət olunan hakimlər yenə də öz nizam intizamları, qanunun ailiyini qorumaqları ilə bağlı, təmiz imicləri ilə bağlı seçilir. Təkcə bizim yox, beynəlxalq bir neçə təşkilatların da oradakı tədbirləri, Almanya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Təşkilatının tədbirləri onu göstərir ki, Naxçıvan məhkəmələrin qəbul etdiyi qərarlardan ən az şikayətlər verir. Cinayət kollegiyalarının müşahidəsi onu göstərir ki, ümumiyyətlə cinayətkarlıq halları həddindən artıq azdır. Bu, əlbəttə ki, oradakı hüquq sisteminin uğurudur.
Əli Hüseynli müxalifət mətbuatının Naxçıvanda baş verənlərə qərəzi yanaşdığını da deyir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından bağlı Bakıda müxalifət mətbuatı çox qərəzi mövqeydədir. Və bu məni ona görə narahat edir ki, Naxçıvan blokada şəraitində olan bir respublikadır. Bütün bunlara baxmayaraq oranın çox ciddi sosial-iqtisadi inkişafı var, böyük abadlıq var və bunları tədqiq etmək əvəzinə elə bilin ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzərinə bir hücumlar olunur.
Ya da salaq ki, son illər Sərhədsiz Reportyorlar Beynəlxalq Təşkilatı Vasif Talıbovu mətbuat yırtıcıları siyasına daxil edir.
İndi isə əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov sizə Astarada doğulub, bu rayonda qərib kimi yaşayan insanların taliyinlə bəhs edəcək. O, Stalin dövründəki sürgünlərdən birinin izinə düşüb.
Astara rayonun dağlıq ərazisində İranla sərhəd boyunca yerləşən Anbaran, Baxçalı, Armudu, Çayağzı, Unur, Təngəvu, Nüvüştəru, Dilmədi və Süyov kəndlərinin əsl sakinləri hələ də didərgindirlər. Stalin repressiyası dövründə 60 il bundan əvvəl həmin kəndlərdə yaşayan adamları Azərbaycan və keçmiş SSR-nin digər ərazilərinə köçürdüblər. Əhalinin həmin ərazidən köçürmə prosesi 1953-cü il yanvarın 27-sindən başlanıb. Stalinin ölümündən 2 gün keçəndən sonra, yəni martın 7-sində başa çatdırılıb. Salyanı Sarvan, Qaraqaşlı və Zakatalanın kəndlərində indi də həmin ərazilərdən didərgin salınmış adamlar və onların övlədləri yaşayırlar. Bu dövrün canlı şahidi 94 yaşlı Unus kəndində anadan olmuş 2-ci Cahan müharibəsinin iştirakçısı Sərvəz Tarverdiyev deyir ki, ata-baba yurdlarının hələ də səsrətini çəkirlər. O həmin dövrü belə xatırlayır.
Biz İranlı ad qoydular, bizə İranlı gedirəsiz xatırlayır, başqa adı olmuyor.
Armudu kəndindən anadan olmuş Məmməd Şərbətov isə deyir ki, köç vaxtı 14 yaşı olub. Onun deməsinə görə adamların köçürülməsinə bir sərhədçi zabit rəhbərlik edib.
53-cü ilin əvvəlində gəldilər, baxdılar kəndi, dedi ki, burada qrəniz pozulur, obri, bubri, faktı ki, heç nə yox idi. Ondan sonra mart ayında gəldilər, Əliağa Məhmid Osvalkomun sədriydi, şahalacılı. Başladılar, əvvəl kolxozun yükünü daşıdılar, sonra cəmatı gətirib türkdülər, bəndəsərin də qarı türkdülər, səliyənə.
Məmməd Şərbətovun dediyinə görə, köç vaxtı vəfat edənlər də oldu. O deyir ki, dağ şəraitində yaşayanların aran zonasına gətirilməsi problemlər yaratdı.
Üç yerə böldülər cəmatı, buradan gedən kolxozun heyvanını da üç yerə böldülər. Qaldı buradan gedən heyvan yayı hamısı böldü. 12 günə buradan gedib səyyana çıxdıq. Şahacıya qədər bizə bir polis qoşdular.
Məmməd Şərbətovun gözləri dolur. Bir anlıq fikirə gedir. Sonra deyir ki, onları ata-baba yurdlarından köçürərkən heç kimdən heç nə soruşmayıblar. Sadəcə bildiriblər ki, Stalinin əmridir. 1947-ci ildən sərhəd boyunca yaşayanlar başqa yerlərə köçürülür. O, Azərbaycanın iki yerə bölünməsini böyük faciə hesab edir. Onun sözlərinə görə iki işğalçı ölkə arasında müəyyən edilən sərhəd həmin ərazidə olan Baxçalar kəndinin ortasından keçirdi. Buna görə də kəndi yerlə yeksan ediblər.
Baxçalar qrənistədir. Sovet hökuməti sərhəd təzə gələndə o baxçalarda yaşayanlar qrənisə yaxın olduğu üçün armudunu onlara yaşayış yeri verdi hökumət. Baxçaları oradan cəmatı göçürdü armudiyə. Armudu cəmatı Sovet hökuməti qurulan kimi gəldi, armudu da yaşadı. Baxçalar oldu qranitcə.
Məmməd Şərbətov deyir ki, dağ kəndlərində yaşayanlar heyvandarlıq, taxılçılıqla məşğul olurdular. Tək ki, Unus kəndində 22 ailə yaşayırdı. Onun bildirməsinə görə həmin kəndlər arzuluq bilməyiblər. Münbit torpağın, təsərrüfatın hesabına çörəkləri olub. Kənd əhalisi sərbəstliyi saxlayıb. O deyir ki, o vaxta kimi ciddi sənədləşmə getməmişdi.
Məktəbdə oxuyurduk. Günortaya yaxın görünüm, 3-4 nəfər gəldi milis geyimində. Uşaqlara, qızlara, oğlanlarına hamısına metrika yazıb verdilər, mənə çatmadı. Gizdin gəldim Səliyandan bura. 25 maddə ona rüşvət verdim. 15 gün məni sevindirdim, mənə burada metrika vermədi.
Məmməd Şərbətov doğum haqqında şahadatnaməsini 10 ildən sonra ala bilir. 1956-cı ildə sakinlərin öz kəndlərinə qayıtmalarına icazə verilir. Bu da yalnız kağız üzərində qalır. Həm yerli dövlət orqanları, həm də sərhədçilər onların öz doğma kəndlərinə qayıtmasına maneələr yaradırlar. Sonralar həmin yerlər Sovet generalların ov yerinə çevrilir. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra həmin yerlərə bir neçə ailə köçür, savxoz yaradılır. Lakin bu kəndlərə nə işıq, nə də yol çəkilir. Məmməd Şərbatov deyir ki, rayon mərkəzindən oraya 40 kilometr yoldur. Gedib gəlmək olmurdu. Bu baxımdan da onuzlular rayon mərkəzində məskunlaşmağa üstünlük verirlər. O deyir ki, hələ də doğma kəndinə qovuşa bilmir.
Gözəl yerlərdən biz. Onu deyim ki, həmişə yağış idi. Axırıncı gün hava açıldı. Bu hamaşamlar vaxtı görə də İran görünür, Astara görünür, hər tərəf görünür, dağ belə indirdi. Dedi, vah, bunlar bu gözəl yerdən köçüb gedirlər. Bunlar bura üçün darıxmayacaqlar.
Tarixçi Tarif Əliyev deyir ki, Türkmənçay müqaviləsindən sonra Astara çayın tən ortası sərhəd götürülüb. Elə kəndlər var ki, sərhədə görə yox olub. Və yaxud başqa yerlərə köçürülüb. Astaranın Onuz deyilən arasında olan kəndlərdə belə tali yaşayıblar. O deyir ki, iki yerə bölünən qəbristanlıq da var. Onun fikrincə, müstəqillik dövründə bu kəndlərin bərpası üçün iş görülməli idi. İlk illərdə insanlara öz doğma yollarına getməyə icazə versələr də, sonradan bu qayda sərtləşdirilib. Həmin ərazi Hirkan Milli Parkın ərazisinə daxil edilib. Ora getmək çətinləşib. Buna həm səyahətçilər, həm də Milli Parkın nümayəndələri mane olurlar. O deyir ki, həmin ərazidə bir neçə ailə məskunlaşıb. Ən qəribəsi budur ki, rəsmilər də bu barada danışmaq istəmirlər. Açıq şəkildə bildirirlər ki, bu məsələ qapanıb. Lakin Məmməd Şərbatov hələ də ümidini üzməyib. O deyir ki, haçansa onları doğma kəndlərinə qaytaracaqlar.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə Astaranın zəngin meyvə bağlarından və bu bağların tədricən xeyir-bərəkətini itirməsindən bəhs edəcək.
Ölkədə ən çox sitrus və subtropik meyvə bağları Astaradadır. Rayonda meyvə bağları 1300 hektara çatır. Rəsmilərin verdiyi məlumatlara görə, ötən il bu bağlardan 33 min tondan çox sitrus və subtropik meyvə tədarük edilib. Mütəxəssislərin fikrincə, bu ildə də məhsul boldur. Lakin bol məhsuldan sahibkarlar yaxşı qazanc götürə bilmirlər. Yerli bazarlarda narınginin bir kilogramı 30-40 qəpik, feyxuanın qiyməti isə bundan da aşağıdır. Sitrus və subtropik meyvə bağlarına baş çəkmək üçün Şüvi kəndindən başladıq. Yol kənarında olan feyxa bağlarında yığım gedirdi. Yığımı aparan qadınlar bizə bildirdilər ki, hər gün ağızdan tökülmüş meyvələri toplamaqla məşğuldurlar. Elə günlər olur ki, feyxuanın bir kilosunu 10 qəpiyə verməli olurlar. Adının çəkilməsini istəməyən Şüvi kəndindən olan sahibkar deyir ki, məhsulun qiyməti çəkilən xərci ödəmir. Sahibkar hətta buna da şükür etdiyini deyir.
Bazar qiyməti bilmirəm, ancaq fikətdə belə qiymət. Böyükləri 40 qəpik, indi hal-hazırda, xədələrdə 10 qəpik. Dəvvəl mal azılardı, indi hamısı əkib, hələsini əvvəl təkcəsiz sistemə azılardı, qədərdə.
Sahibkarın deməsinə görə kətdə ailələrin əksəriyyəti sitrus və subtropik meyvələrin hesabına yaşayır. Bu payızdan o payıza məhsul yığılır, borclar ödənilir, qışa ərzaq tədarükü görülür.
Bir ayda 5 manat, 400 manat belə çıxıb belə. Bu qalmır axı, bu bir həftəyə qalanda bir həftə çürürür. Belə çox qalan mal deyil axı bu. Sentyabrın axırına tutmuş, noyabrın axırına bilmirəm. Yəni Bakıb da, Rusiya əvvəl gedirdi, indi bilmirəm, dillər bağlanda yolda.
Sahibkar feyxa məhsulunun insan orqanizminə xeyri olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə son illərdə ağızlara dərman da az verilir. Çünki buna imkanları yoxdur. Bu baxımdan da feyxa ekoloji cəhətdən təmizdir.
Qanı təmizdir. Təzi yaşaq salır. Çox yaxşı meyvədir. Onda mürəbbəb şeylər, kompot edirlər. Pavasalar, hər şey xeyirdir. Rusiyaya getsək, yol açılsa, kəndə ilə bu meyvəni sona yıxırıqdır.
Astananın Şüviş, Sərək, Siyətük, Siyov, Alaşa kəndləri dağ yamaçlarında yerləşən kəndlərdir. Bu kəndlərdə əsasən sitrus və subtropik meyvə ağızları yetişdirilir. Çay bağları var. Sovet dövründə də bu kəndlərin əsas qazanc mənbəyi meyvə ağızları olub. Siyətük kənd sakini Zakir Tayirov deyir ki, meyvələri satmaq üçün bazar olmadığından kəndlilərin qazancı azalıb.
Ucuzluqdur. Müştəri yoxdur, ucuzluqdur. Sərf eləmir cəmatı. Sürəti biz ona zəhmət çəkmişik, falan çəkmişik, o qədər kübrə vermişik, falan gəlib o qiymət təmin eləmir. Etən il yoxdur, ya. Etən il 80 qəpik olan var idi, 70-ə var idi, 60-ə var idi, indi o qiymət yoxdur. Ondan gələk dedi, Rusiyaya getmir maşınlar. Bu yoxunda biri gəldi, məndən soruşdu, 30 qəpiyə dedi, bandarda iki Rusiya. O da sərf eləmir. Pepani 10 qəpiyə, 20 qəpiyə.
Kəndin digər sakini Yahya Məmmədov da alıcıların olmadığını deyir. Onun dediyinə görə saxtalı havaların başlamasına az qalıb, lakin meyvələr dərilməyib, çağırlarda müştərisini gözləyir.
Bizim Səti kəndində olan sitrus meyvəsi demək olar ki, Asarı rayonunda olan sitrus meyvələrin 50-55% təşkil edir. Amma şükürlər olsun Allah'a ki, bu ilki məhsullarımız, yəni xeyli başqa illərlə nisbətən, yəni bizdə demək olar ki, bu illəri yüksək səviyyədədir. Amma yəni bu satış şeylə əlaqədar olaraq heç bir irəliləyiş yoxdur daha doğrusu. İndi demək olar ki, feyko məhsulları tamamilə ağaclarda qalmaq üzrədir. Yəni qabaqlar konserva zavodu gəlib müqavilə bağlayardılar, məsəl üçün həyətdə də yığıb aparardılar. Qiymət də çox yüksək səviyyədədir. 70, 80, 90 qəpiyə hətta 1 manata yaxın deməli feyko məhsulunu almışdılar. Amma bu ilə demək olar ki, məhsulların 70%, 80% ağaclarda durmaqdadır bu dəqiqədə.
Aqronom Yusuf Əliyev deyir ki, sitrus və subtropik meyvələrin tədarükü ilə bağlı problemlər neçə illərdir ki, davam edir?
Feyko bitkisi sitrusların içərisində ən gözəl meyvələrdən biridir. Hətta onun sitrusu yox, subtropik meyvələridir sayılır. Onun saxlama müddəti başqa meyvələrə nisbətən çox azdır. Feyko məhsulundan yaxşı cemlər, kompotlar və s. məhsullar hazırlanır. Əfsuslar olsun ki, bunu emal etmək üçün emal sexləri bizdə yoxdur. Bu əhali bunu zəhmət çəkir, bunu becərdib, bunun məhsulunu hara verməlidir. Bunun haqqda düşünən adamlar yoxdur.
Astarada soyuducu ambar və konserv zavodu da olub. Sahibkarlar ambarda məhsulun saxlamasından imtina edirlər. Səbəb isə bunun baha başa gəlməsidir. Astarada isə konserv zavodları cəmi bir il işlədi, sonra bağlandı. Mütəxəssislər deyir ki, konserv zavodlarda istisal etdikləri məhsulları sata bilmirlər, ziyana düşürlər. Lənkərandakı konserv zavodlarda sitrus və subtropik meyvələr qəbul etmirlər. Rəsmilər etiraf edirlər ki, problemlər var. Lakin bu problemlər yaxın illərdə həllini tapacaq. Sahibkarlar isə meyvələrin satmaq üçün axtarışlarını davam etdirirlər. Sahibkar Zakir Tayirov deyir ki, işimiz Allaha qalıb.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızının söhbəti isə yanlış əməliyyat üzündən gözünün nurunu itirən bir uşağın taliyindən və onun valideynlərinin fəryadındandır.
Gözündəki zərrə qədər işıqla gəlinciklərinin gözünü axtarıb tapır, dərman tökür, sarıyır. Öz zənninə görə həkimlik edir. Qaranlığa bürünmüş olsa da 6 yaşlı Sərfinazın da kiçik dünyasında böyük arzuları var. Göz həkimi olacaq və balaca uşaqların gözlərini sağaldacaq.
Nə olasın?
Gözlərdə həkim olacaq.
Sərfinaz Ağdamdan köçkün düşmüş ailəsi ilə birgə Mingəçevirdəki orta məktəb binasında böyüyüb. 3 aydır ailələri onlar üçün tikilmiş qəsəbədə yeni evlərinə yerləşiblər. Sərfinazın anası Mihbarə Xudiyeva deyir ki, evladı anadan gəlmək kör olmayıb. Qızı 8 aylıq olarkən gözünə katarakta el dilinə desək, mirvarı suyu aşkarlayıblar. İddia edir ki, Azərbaycanda yanlış əməliyyat aparılıb və qızının bir gözü tamam görmə qabiliyyətini itirib.
Onun Zərfəli və adına göz pəstəli sırasında 4 dəfə əməliyyat elədilər. Ardıcıl olaraq 2-3 yaşına kimi. Əməliyyatdan sonra görmə qabiliyyətini bir gözündə itirdi. İran İslam Respublikasına getdi. Orada bizə ümit verilmədi. Heç bir balinsada götürülmədi uşaq. Bəlkə uşağı, məsələn, donor lazımdır. Aparın başqa ölkəyə, başqa yerlərdə görsədin. Ümit bəlkə də ola bilər, aparın Rusiya, Türkiyə, Germaniya. Amma bu ölkədə yoxdur onun çarəsi. Apardıq Fedorovaya, Rusiya Federasiyasına, Moskva şəhərində Fedorova balinsaya apardıq. Orada göz davleniyası güclü olduğunu söylədilər və sol gözündən əməliyyat elədilər dərhal. Artıq bir il keçirdi. Ora aparıb yoxlatdıra da bilmirik. Ancaq orada da bizə heç ümid verilmədi ki, gözünün birində görmə olacaq, yoxsa yox. Bizə deyildi ki, sol gözü görməyəcək, ancaq sağ gözünə bəlkə xilas eləmək olar. Amma bizə İran İslam Respublikasına deyildi ki, donor gözünə xilas eləmək olar. Mən özüm də ana kimi razıyam ki, mənim öz gözüm götürüb evladıma versinlər və onun görməsi bərpa olunsun. Hal-hazırda heç nə yox. Uşaq məktəbə getmək istəyir, yazı yazmaq istəyir. Mən heç birisinə biz köməkliyə edə bilmirik.
Sərfinazın öz otağında oyuncaqları ilə yanaşı dəftər kitabı da var. Onu əngəllilər məktəbinə də yazdırıblar. Müəlliməsindən əzbər öyrəndiyi şeirləri kitabda güclə seçdiyi şəklinə görə tapır.
Oxuya bilmirəm məktəbdə.
Oxu birini baxım. Nə tər oxuyursun?
Ay, fikir qalxır.
Adı nədir kuklan?
Leyla.
Rəsim çəkməyi də, oxumağı da sevər Sərfinaza. İndi donor namizədlər elə öz babası və anasıdır. Ancaq vəsait olmadığından əməliyyat etdirə bilmirlər. Anasının dediyinə görə araşdırıblar və Türkiyədə bu əməliyyat uzağı 8000 ABŞ dollarına başa gəlir.
Savadı var, ancaq yazı yazma şəkil çəkmək, ən böyük arzusu şəkil çəkmək, onu çəkə bilmir. Əzbər öyrənilir, bayrağımız, gerbimiz, belə şeylər öyrənilir. Mən Türkiyədə mən oxumuşam ki, koronaya əməliyyat edirlər. İstəyərdim ki, Türkiyədə yoxlanılsın, bir çarəsi tapılsın. 3 dəfə Mehriban xanım Əliyevaya yazmışam, İlham Əliyev cənablarına yazmışam dəfələrlə, ancaq baxılmır. Ayda verilən 60 manat pensiya ilə mən bu uşağı necə əməliyyat elətdirim, mən onu bilmirəm.
Sərfinazın babası Cömert Xudiyeva bazarda tərəvəz satır və 4 nəfərlik ailəni dolandırmağa çalışır. Gileylənir ki, indiyədək həkimlərə verilən əməliyyat pulları üçün banklara yüksək faizli kreditlər ödəyir. Köçkünlük həyatından yenicə isti otağa sığınan ailənin imkanı olmadığından Sərfinaza əməliyyat pulu toplaya bilmirlər.
İşbanca məni biləcəyim var. Bazarda kartof satırım. Heç bir yerdən ayrı gəlirim yox. Bunun üçün hər şeyə getməyə hazıram. Lazım olsa rafoz orqanlarından birini satmağa hazıram. Böyləyimi, nəyimi verməyə hazıram ki, dünya işini görsün.
Sərfinazı anası aldadıb, inandırıb ki, balaca olduğu üçün gözü görmür. Əmindir ki, biraz daha böyüsə rəsim çəkə biləcək. Əlifba kitabındakı kölgə kimi görünən xoruzun şəklini də, gəlinciklərini də hamı kimi görə biləcək.
Belə deyəm, ana, siz də uşaq vaxtı balaca olanda sizin də gözünüzdə belə problem olur. Mən ona deyirəm, hə, bizdə də olubdu, ona inanır. Elə bilir ki, böyüyəndə artıq onun gözü yaxşı olacaqdır. Mən amma əlimdən heç nə gəlmir. Bir ana kimi mənim üçün çox ağırdır.
Günnur Raqif qızının növbəti reportajında isə sizə Köyköy şəhərinin palçıqlı yollarından danışacaq. Əslində belə küçələrə indi ölkənin çox şəhərlərində rast gəlmək olar.
Döngələrdən mərkəzi küçələrə çıxan sakinlər mütləq palçığa batmış ayaqqabılarını dəyişməli olurlar. Göygölün mərkəzi Ordubadi və Babək küçələrinin sakinləri bir ildən çoxdur ki, asfaltsız, çınqılsız, torpaq yollardan keçib gəlirlər. Bir balaca yağış yağanda isə sakinlərin dili ilə desək, palçıq dizə çıxır. Sakinlərdən Vətənə Sadıqova deyir ki, Göygölün kənd yolları yaşadıqları küçədən yaxşıdır.
İlham Brenzinddə.
Seçdik, səs verdik.
Səs verdik, dalında durduq və biz də 88-dən bax bu günü çəkirik. Balnisiyə gedə bilmirik, uşağımızı məktəbə yollaya bilmirik, baxçana parvicran yanında eləyik qadın alın. Ondan çox-çox Brenzintimizdən xahiş eləyirik ki, bizə bir... Baxca açsın. Heç olmasa yollarımıza xır töymüşdü. Ay qadan alım, xırmızı su çəkiləndə xırı. Və belə şey olarmı?
Neynədirər ki, xırı neynədir?
Xırı belə maqtıraqdır ayağımın altında pardı gətdi. Kasıb adamıq. O brinzentimizdən çox xahiş eləyirəm ki, mən gərək ayrı devletəmi keçin.
Sakinlərin dediklərinə görə rayonun istər mərkəzi, istər də mərkəzdən kənar küçələrinə indiyədək əncam çəkən olmayıb. Əlaçsız qalan sakinlər öz vəsaitləri ilə 2 il əvvəl yollara xır tökdü. Ötən il rayonun kanalizasiya və su xəttini yeniləyərkən traktorlar xırı sıyırıb aparıb, yenə yolun torpağı üzə çıxıb. Sakinlərdən Razim Məmmədov deyir ki, üstəlik kanalizasiya quyusunu evlərin səviyyəsindən dəfələrlə hündürdə yerləşdiriblər.
Öz vəsaitimizlə 3 kamaz, 4 kamaz adam maşına daxşəbəm tökdürmüşük, xır tökdürmüşük. Kanalizasiya qazanlar, su qazanlar, gəldilər xırı, qazdılar, apardılar. Günümüzdə bax budur, bax. Uşaq nə məktəbə gedə bilir, nə maşın işləyir, heç bir şey. Suyu qazdılar, apardılar, çıxdılar, getdilər, kanalizasiyadan qazıblar, şey belimizdə götdülər, getdilər.
Bəs maşın niyə sürə bilmirsiniz?
Maşın sürmək olmur, mümkün deyil. Maşın qırılıb qalıb o da məhəllədən. O kanalizasiyanı qazıblar, qaldırırlar, gör nə hündürlükdə kanalizasiya qazılıb.
Hər gün uşaqlarını məktəb və bağçaya aparan gənc ana İlahə deyir ki, küçələrə marşrut xətti işləmir. Bağça isə xeyli uzaqdadır. Odur ki, uşaqlarını hər gün palçıqlı küçədən qucağında aparmalı olur. Ya da əsas yola çıxanda palçıqlı ayaqqabını yenisi ilə əvəzləyir.
Mərhaba qəçim, o az yaşlı uşaqdır. Birini belə aparırım, çatıra bilmirəm. Dərsə gecikir, bağçaya gecikirlər.
Bağçada
çıxmaq olmur.
Yolların keçilməz olması sakinlərə hər sahədə çətinlik yaradır. Danışırlar ki, bir xəstə olsa təcili yardım maşını gəlmək istəmir. Dediklərinə görə bir neçə dəfə maşınlar palçıqda sürüşdüyündən qəza olub.
Təcili yardım çağırılır, təcili yardım gəlir, batır yolda qalır, gəlib çıxa bilmir. Xəstələr tez çata bilmir.
Yox, demin işıqa qaza. Ərzələrimizi yazmışıq. Heç gedirik də ərzəni də dala qaytarırlar. baxılmır.
Göygöl şəhər bələdiyyəsinin sədri Knyaz Hacıyev sakinlərin narahatlığı ilə bağlı suallara cavab verir. Bildirir ki, şəhərdə ilin əvvəlindən su kanalizasiya xətlərinin yenilənməsi layihəsinə start verilib. Odur ki, bütün küçələrdə yollar qazılıb. Əlavə edir ki, hazırda Qaçaq Nəbi və Köroğlu küçələrində iş başa çatıb. Yaxın günlərdə isə Ordubadi və Babək küçələri əvvəl asfalta hazırlanacaq, sonra da asfaltlaşdırılacaq. Onun sözlərinə görə mərhələ ilə yeni asfalt örtüyü də salınacaq.
Rəsmilər deyir ki, son 10 ildə Azərbaycanda 1 milyon 200 min yeni iş yeri açılıb. Əməkdaşlarımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadova isə sizi Şabranın Uzunboyat kəndinə aparacaq. Nədənsə o kəndin sağlam kişiləri günlərini domino oynamaqla keçirirlər.
Bura bizim istirahət qulumuzdur, qulum. Bu yoldaşlardan da oynamaqın növbiyyət dəyəri var.
Şabranın Uzunboyat kəndinə girəndə gün ortaya az qalırdı. İlk qarşımıza çıxanlar yol kənarında daldalanıb, domino, nərd oynayanlar idi. Oyunçu aparsın deyib onlara yaxınlaşırıq. Kameranı görüb zarafatlarından qalmırlar. Mədəniyyət evi dedikləri sovetdən qalma köhnə, bir tərəfi dəmirlə örtülü, üstü açıq, istifadəsiz bir dayanacaqdı. Domino oynamaq üçün növbət tutanlar kəndin işsizləridir. Deyirlər səhər açılar açılmaz, kimin evdə nərddən, dominodan nəyi varsa qoltuğuna vurub bura gəlir. Ta qaranlıq düşənə qədər nərd taxta domino oynayırlar.
Ara gedək oğurluq eləyək. Ya, buna da müşkün.
Birazdan soyuqlar düşəcək, qar yağacaq. Nə edəcək?
Gəl, bu əlimizə qəyərli edəcək. Gəl, o da çarəsini tapırıq.
Gəl,
o da inkişaf edirik Ben geldim.
Müsahiblərimiz deyir, kənddə domino nərtaxta oynayanların sayının günü gündən artmasından belə güman etmək olar ki, kənddə işsizlər ordusu genişlənməkdədir. Bir dəfə də oyunçu aparsın deyib, kəndin işsizlərindən ayrılırıq. Ətrafda sovetdən qalma fin evləri gözümüzə dəyir. Bu fin evlərində tip məntəqəsi, kənd icra nümayəndəliyi, mədəniyyət evi yerləşir. Kəndlilər vəziyyətdən danışırlar.
Bu kənd, baxmayaraq ki, 2500-ə yaxın əhalisi olmasına, lakin bütün kənd lərdən ən kiçik kəndlərdə orta məktəb binaları, sonra xəstəxanalar, tikinti işləri öz qaydasında gedir. Lakin bu kənd bütün respublikada hamısının yadından çıxıb. Bu bina finlər tikən otaq deyil.
Bizimdə tikilib bu. Qalxoz dövrü öylər gətirdi. Bir dənə bu kətdə, bir dənə Şahzəli kətdə, bir kişilərin rəhmini kəndində qoydu.
Biz isə ondan həkim məntəqəsi, kitabxana və icra hakimiyyətinin nümayəndələrin oturub orada işi icra edirlər. Gə bura.
Buyur. Siz icra nümayəndəsiniz, Masif. Siz burada nə qədər vaxt oturursunuz? Sizin də öz yeriniz yoxdur.
45 il oğlum burada işləmişəm. Mən həkim məntəqəsinin müdiri işləmişəm. 1500 əhaliyə baxmışam. 2 ildə pensiyacıyam. Bir kənd əhalisi kimi, kənd sakini kimi ona görə mən gəlib bunu sizə çəkdirməliyəm. İşçilər yoxdur, öyləndədir. İş gündə iş sadıq
qutarıb.
Sakinlər yaxınlıqdakı yarım tikilini göstərirlər. Deyirlər, sovet vaxtı burada həkim məntəqəsi, kitabxana, mədəniyyət evi tikilməsi planlaşdırılırmış. Özü qazılıb, bina azca qaldırılıb ki, sovet hakimiyyəti dağılıb. Tikili də yarımçıq qalıb.
Həmən taxta binanın yanında tikilən daş bina sovetin dövründə nəzərə alınıb, planlaşdırıldı ki, bütün həkim məntəqəsi, onun kitabxanası, mədəniyyəti hamısı göçsün ora. Sovet hökumətinin dağılması ilə əlaqədar olaraq həmin binamız da yenə o da qalıb, o yarımçıq qalmalı oldu.
Uzunboyatın bir də ciddi yol problemi var. Yollarda gözə Akkord şirkətinin texnikası dəyir. Şirkətin sahə rəisi İsa Allahverdiyev deyir ki, başqa yerlərdən şirkətə gələn xammal kəndin dəmir yolunda boşaldılır. Oradan da iri maşınlara yüklənib digər istehsal sahələrinə daşınır. Onun deməsinə görə şirkət bərbad yollara çınqıl daş gətirib tökür. Öz işini görməklə yanaşı imkan daxilində kənd yollarında sahmana salmağa çalışır.
Onların yolu əvvəldən darmadağın olub, dağında olduq xərəbdir. Biz özümüz düzəltmişik, lan xərəbidir.
O yolu təzəl materiallar
gətirib tökmüşük, yenə düzəldirib buralara dərkən bir samsana.
Şabran rayon icra hakimiyyətinin ərazi idarə etmə ilə iş şöbəsinin müdiri İlkin Ağayev isə kəndlilərə dözməyi məsləhət görür.
Bu 2013-2014-cü dövlət proqramına biz o məsələləri daxilləmişik. Yaxın gələcəkdə o məsələlərin icrasına başlanacaqdı. O problemlər Allah qoysa aradan götürüləcəkdir. Bir məntəqədə tikiləcəyi konkret, yəni məhsul deyim də, post olmalıdır, bu yaxınlarda tikilməlidir gələn illə.
Orada sizin öz icra nümayəndəniz köhnə evlərdə otururlar onlar, taxta fin evlərdir.
bilirsiniz nədir? O icra nümayəndəliyi bizdə təzəliklə yaranır. İndi o məsələ də gündəmdədir. O məsələ də dünyanın imtisinə başlanmalıdır.
Bu da uzun boyalılara yerli icra hakimiyyətindən ümid. Kəndilərə gözləmək qalır.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.